бокс 3, індекс 110.00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писать латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8 10 42 02. Пражский номер 21 12 32 79, 21 12 32 79.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю вам основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. У Мінську проходить з'їзд партії БНФ і громадського об'єднання БНФ «Одродження». З'їзд обирає нового старшиню, а так само окреслює стратегічні накірунки діяльності. Хаўьер Саляна заявіў, што Еўразвяз гатовы пачаць перамовы з Беларусю аб спрашэнні візавага рэжыму, як толькі краіна стане паўнавартасным удзельнікам еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Александр Казулін у лісце да сваякоў распавёў, што ў дзень ягоных народзінаў адміністрацыя калоніі была мабілізаваная, каб перашкодзіць даехаць у Відзьбу тым, хто хацеў павіншаваць Казуліна.
Руководство колонии у неделю все вышли на працу. И они все сустракали людей, которые ехали до даты, как повиншовать его с днем рождения. Спецслужбы были переодеты у рабочих, которые пошли резать древы. И древы, конечно же, все падали на дороге. Как нельзя было машине проехать ближе до колонии.
А зараз на хвалях свободы символ веры. У лістападзе ў США памёр мітрапаліт беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы на эміграцыі Ізяслаў. Гэтай падзеі, сучаснаму стану царквы і яе перспектывам пасля страты першага іерарха прысвечаны сённяшні выпуск перадачы, якую падрыхтаваў Кастусь Бандарук.
Уладыка Ізяслаў памёр пасля працяглай хваробы на 81-м годзе жыцця. Жалобная багаслужба адбылася ў пятніцу 30 лістапада і ў суботу 1 снежня ў царкве Жыровіцкай Божай Маці ў Гайленд-парку, штат Нью-Джерзі. Пахаваны мітрапаліт Ізяслаў на праваслаўных могілках ў Іст-Брансвіку. Пахавальныя адправы ачольваў епіскап дэтройцкі Александр з кіеўскага патрыярхату. Саслужылі яму 6 святароў. Пасля пахавання ў парафіяльнай залі адбыўся ўспамінальны пачастунак, падчас якога прамаўлялі уладыка Александр, сакратар кансісторыі БАПЦ Якуб Сапежынскі, старшыня парафіяльнай рады ў Брукліне Расіслаў Гарошка, старшыня парафіяльнай рады ў Гайленд-парку Віктар Дубяга, а таксама шматгадовы памочнік і блізкі сябра мітрапаліта Ізяслава спадар Барыс Данілюк. Ён узгадаў жыццёвы шлях мітрапаліта і сярод іншага сказаў:
«Светлівасці ды ахвота і ахвярна працаваць з кожным суродзічам на карысць бацькаўшчыны, ён ішоў шмат год наперадзе дзейнасці беларускай пасляваеннай эміграцыі і далей у жыцці, сперша ў Канадзе, а пасля ў Амерыцы. Калі была нагода пасля абвешчання незалежнасці Беларусі, ён быў гатовы вярнуцца на бацькаўшчыну, каб пачаць там узнаўленне беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, без якое не магло быць і не стала сапраўды незалежная беларуская дзяржава. Ніхто, на жаль, з тых, што мусілі гэта разумець і павінны былі памагчы ўжыццявіць, насустрач ягонаму імкненню не пайшлі. Не зважаючы на гэтую трагедію, святой памяці уладыка Ізяслаў не заламаўся, а прысвяціў ягоную ўвагу забяспечанню далейшага існавання беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы на чужыне, як зарукі ейнага неабходнага і неўхільнага ўзнаўлення на нашай бацькаўшчыне ў будучыні».
Барыс Данілюк адзначыў вялікія заслугі нябожчыка мітрапаліта Ізяслава для новай хвалі беларускай эміграцыі 90-х гадоў. Мітрапаліт хадайнічаў перад амерыканскімі ўладамі і прасіў іх шырэй адчыніць дзверы для беларусаў, якія раней не мелі ніякай магчымасці перасяляцца, хіба што прымусова, у сібірскую тайгу. Мітрапаліт Ізяслаў спадзяваўся, што прынамсі частка з новапрыезджых застанецца пры царкве і прыйдзе на змену старой эміграцыі.
з ягоним подписом були видадені десяткам новоприбилих у другій половині 90-х годів минулого і на початку цього століття білорусів звороти до американських еміграційних владів з обґрунтуваннями заслуг цих людей на політичний азиль і просьбами признання їм цього азилю, що, дякую Богу, помогли амаль усім просьбітам застатися в Америці, із яких частка сьогодні присутня серед нас на сьогоднішнім ушануванні пам'яті нашого стіплого, а в потребі поможного архіпастера. Урешті, коли його вже одолювала тяжка хвороба, і він ще дознав щастя і радості і задіння під ягоним амафором нашої непотребна і тільки на єйну некористь розколотої церкви, і з цим устешним почуттям одійшов, каб стать перед найвищим Божим посадом. Нехай же усімогутний прийме ягоний душу у рай, посприяє, каб ягоная архіпастерська праця дала щодрий плод, де імкнення збилися, а в наших серцях, каб засталася і пішла у наступне покоління по їм добрая пам'ять.
Говорив близький помічник і сябра митрополита Ізяслава спадар Борис Данилюк. У якості біографічної довідки відзначу, що митрополит Ізяслав, світське ім'я Ян Кабруцький, народився 22 студеня 1926 року у Білавуші Столінського району Берастіщини. Скончив польську початкову школу. У травні 43-го року був вивезений на примусові праці у Німеччину. Після капітуляції Німеччини трапив у лагер у Гановері. Атуль у 47-му році емігрував у Канаду. Скончив Манітопський університет по спеціальності інженер-будівник. З 62-го року жив у США. У 79-му році був висвячений архієпіскопом Миколаєм Мацукевичем на святара. На другого єпіскопа БАПЦ з монаським ім'ям Ізяслав був висвячений 22 лютого 81-го року. Ягоною хіратонію не признав митрополит Миколай, що і привело до розколу БАПЦ. На третьому соборі у Манчестері у травні 84-го року обраний митрополитом частки БАПЦ з сядзібою у Брукліні. Другую частку церкви узначальвав висвячений на єпіскопа у 68-му році митрополит Миколай, який помер 20 червня 2002 року. Год після його смерті у жнівні 2003 року відбувся об'єднавчий сход БАПЦ. У ефірі «Свобода» ви слухаєте передачу «Символ віри» про ситуацію у Білоруській автокефальної православної церкві після кончини митрополита Ізяслава. Що тичиться власна білоруської автокефалії, дик її витоки сягають 13-го стагоддя, коли існувала незалежна Новоградська митрополія на чолі з греком Феофілом. Тягом історії у початку 19-го стагоддя і у першій полові 20-го стагоддя відбулося некалькі спробаў аднавіць аўтакефалію. 5 червня 48-го году на соборі у Констанц БАПЦ была адноўленая. Прыхільнікі аўтакефаліі скарысталі дапамогу украінскай аўтакефальнай царквы, іерархіі якой высвяцілі 19 снежня 49-го году архімандрыта Васіля Тамашчыка на епіскапа са званнем Віленскага. У лютым 68-го году Андрэй Крыт быў высвячаны на епіскапа Гарадзенскага, Наваградскага і Клюлянскага. 10 сакавіка таго ж году архімандрыт Миколай Мацукевіч стаў епіскапам Турава, Пінска і Таронта. У якості другого епіскопа, як уже згадувалося, був висвячений Ізяслав Бруцький. А який актуальний стан БАПЦ після кончини митрополита Ізяслава? З гэтым питанням я звертаюся до отця В'ячеслава Логіна.
На сьогодні ми маємо дві мощних православних парафій білоруських у Австралії. Ми маємо некілька парафій в Європі, в Англії, наприклад. Ми маємо в Канаді вельми мощну парафію в Торонто. Ми маємо парафії мощних, це у нас в Америці. Наша катедра в Нью-Йорку, яка є, можна сказати, центром білоруської міграції. Так само парафія є в Нью-Джерсі. Є парафії, які, можна сказати, ще не визначились своїм підпорядкуванням. Як, наприклад, Клівленд, вельми мощна парафія. Але я думаю, що коли білоруській церкві буде вже влаштовані справи з ієрархії, то думаю, що шмат такі парафії приєднаються. Є кілька парафій, які підходять під греків, під Константинополь. Але, як показала історія ось імміграції післявоєнної, то все ж таки ті парафії, які є автокефальними, вони більш заховують свою білоруськість, свої національні обряди, скажімо, мову. Тому що ті парафії, які є під греками, вони, на жаль, не мають свого єпіскопа ніколи не мали. І тому ця церква, вона, можна сказати, не розвивається зовсім і тільки тримається на тим, що було закладено тими післявоєнною імміграцією.
Некалькі гадоў таму дзеячоў так званай старой эміграцыі вельмі абнадзеіла высвячэнне двух новых епіскапаў. Александр Салагуб і Васіль Касцюк мелі стаць пераемнікамі абодвух мітрапалітаў, мелі прывесці да поўнага і рэальнага ўз'яднання падзеленай царквы. На жаль, нічога з гэтага не атрымалася. Што сталася з гэтымі епіскапамі?
Ну, гэты епіскапы, на жаль, адышлі ад нашай царквы, прычыне таго, што яны былі адстароненыя ад кіравання, выйшлі за штат. На жаль, гэты епіскапы, яны мала што мелі супольнага, можна сказаць, беларускім праваслаўем. Колькі я ведаю, владыка Васіль Касцюк, і он на сёння представляецца як владыка Константинопольскага патриархату. Пра лёс владыкі Александра Салагуба мы нічога не ведаем, калі ён выйшаў за штат, ён ніякай дзейнасці не праводзіў. І я просто хацеў бы сказаць, што мы павінны заўсёды абіраць кандыдатаў на епіскапа, які быў бы, па-перше, са сваёй царквы, а не чужой, які быў бы выхаваны на беларускім праваславе. Таму што, калі чалавек выхаваны ў іншай нацыянальнасці або ў іншай царкве, то ён ставіцца да беларускай царквы боку гледжання іншага конфесії. А повинен быть, я думаю, ієрарх, який живе этой церквой, для кого і гэта ёсць життя Беларусь і православ'я, повинен уметь поєднати. Бо часом люди вельми любят свою батьківщину Білорусь, але у релігійній справі вельми мало розуміються. Або буває наоборот, коли чоловік, можливо, є православний по духу, але для його Білорусь это як би, можна сказати, пустое місце. І тоді в цьому випадку так само чоловік гэтий не зможе жити білоруською церквою, білоруським православ'ям і не зможе дати своєму народу то духовне багаття, яке він повинен нести.
І на завершення, бадай, саме конкретне питання дається В'ячеслава. Які перспективи у БАПЦ у ситуації, коли поводля церковного права і канонов без єпіскопа нема церкви?
Ну, за гэтые 40 дзён, калі царква наша моліцца супакой душы прыстальнага мітрапаліта Ізяслава, наша царква павінна вырашыць, хто яе адчоліць. Магчыма, гэта будзе епіскап іншай канфесіі, які тымчасова будзе апікавацца БАПЦ. Альбо наша царква набудзе свого владыку. Зараз мы адчуваем падтрымку розных праваслаўных церкваў. Гэта дае нам сілы разумець, што мы ёсць часткаю вселенскага праваслаўя. Ну, як бы не адбывалася перемены беларускай аўтакефальнай праваслаўнай церкві, думаю, галоўнай мэтай ёсць захаванне не толькі яйнай беларускасці, але і незалежнасці. У гісторыі былі і больш складаныя часы для беларускага праваслаўя. Але наша царква мае галоўнае, гэта храмы, гэта вернікі, і яна, я думаю, будзе жыць і развівацца, як усе праваслаўныя церквы.
Гаварыў святар старон та айцец В'ячаслаў Логін. Выпуск перадачы «Сымбал веры» падрыхтаваў Кастусь Бандарук. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Над одной из нешматликих незалежных газетов «Новый час» нависла погроза закрытия. Миколай Чергинец полечил себе ображенным на ее сторонках и подал у суд. Говорит шеф-редактор «Нового часу» Алексей Король.
Сама по себе сумма такая, что, безумовно, она скирована на то, как газета перестала выходить, бо те 100 миллионов, те 500 миллионов – это неподъемно для любого незалежного выдания.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Званкі на свабоду.
На мат свабоды не прыехала, не было грошай.
Хачу парадавацца через вас, чтоб людзі услышалі.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная.
гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.